la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Departe de a fi o ciudățenie, plăcerea de a colecționa diferite obiecte este mai degrabă o pasiune și, ca orice pasiune, nu ține cont de rang, profesie sau vârstă. Astfel, printre colecționari găsim deputați, jurnaliști, medici, economiști, cineaști. Sunt niște oameni care iubesc arta atât de mult încât uneori fac sacrificii materiale pentru a colecționa piese, unele chiar valoroase. Cine sunt ei? Aflați după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Situația actuală din sectorul energetic al Republicii Moldova este mult mai bună decât acum 3-5 ani, a declarat premierul Vasile Tarlev în cadrul unei ședințe despre pregătirile pentru iarnă. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a convocat o ședință de lucru cu conducătorii băncilor comerciale și factorilor de decizie din cadrul guvernului, la care a fost examinată situația din sectorul bancar național, impactul restricțiilor la export pe piața Federației Ruse și acțiunile strategice privind susținerea și dezvoltarea ramurii vitivinicole prin mecanisme bancar financiare. Vladimir Voronin a vorbit despre importanța strategică a extinderii și sporirii calității plantații de viță de vie în Republica Moldova. Noaptea trecută, Ștefan Mangâr și Constantin Condrea au fost eliberați din arest de la Tiraspol. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Reintegrării, acest lucru a fost posibil inclusiv cu asistența Federației Ruse. Cu mai multe informații, Valeriu Cațăr.
Am întrebat-o pe Ala America, șefa serviciului de presă al Ministerului de Interne de la Chișinău, unde se află și cum se simt cei doi polițiști, Ștefan Mangâr și Constantin Condrea, eliberați noaptea trecută de la Tiraspol.
Cei doi polițiști eliberați se află sub tutela medicilor și trec un curs de tratament medical. La moment se dau analizele necesare pentru a determina starea lor de sănătate și psihologică și fizică.
S-a confirmat cumva că au fost torturați sau supuși?
Eu nu pot răspunde la așa întrebare, numai expertiza medicală va demonstra ceva.
Ați primit careva explicații din partea autorităților transnistrene în momentul în care au fost eliberați?
Nu, așa declarații n-au fost făcute, au fost pur și simplu eliberați fără vreo explicație.
Ștefan Mangâr și Constantin Condrea au fost eliberați după ce, pe parcursul săptămânii, reprezentanții Republicii Moldova s-au adresat în Consiliul Permanent al OSCE de la Viena, președintelui în exercițiu al OSCE, precum și tuturor celorlalți participanți în procesul de negocieri privind chestiunea transnistreană, cerându-le să facă uz de toate pârghiile de care dispun pentru a-i elibera necondiționat pe cei doi polițiști din arestul serviciilor speciale de la Tiraspol. Ei au fost reținuți alături de alți trei polițiști pe 14 iunie, fiind acuzați de așa numitul Minister al Securității de la Tiraspol de spionaj și încercare de a răpi o personalitate cunoscută. Oficialitățile de la Chișinău au negat aceste învinuiri. Primii trei polițiști au și fost de altfel eliberați sâmbăta trecută, pe 17 iunie, fără a fi prezentate ca și de această dată careva explicații. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În România, numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza inundațiilor din ultimele zile a ajuns la 11. 4 persoane sunt date dispărute. Un elicopter al Ministerului de Interne a survolat astăzi satele izolate de pe Valea Țibleșului, iar bolnavii și bătrânii care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost transportați la spitalele din apropiere. Ministerul Mediului de la București a transmis o nouă avertizare hidrologică pentru prefecturile din 30 de județe. Arad, Argeș, Bistrița Năsăud, Gihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vâlcea. Până duminică se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie cu creșteri de debite ce pot duce la depășirea cotelor de apărare și inundații. În unele zone va cădea grindină. Ministrul iranian de externe, Manuher Motaki, a caracterizat convorbirile de astăzi din Germania cu omologul său, Frank-Walter Steinmeier, drept constructive. La rândul său, șeful diplomației germane a spus că discuțiile se află într-o fază decisivă. Occidentul speră să obțină un răspuns limpede din partea Teheranului asupra propunerilor avansate pentru ca Iranul să renunțe la îmbogățirea uraniumului. Statele Unite și câteva țări europene se tem că programul nuclear iranian nu are numai o dimensiune civilă, așa cum declară autoritățile de la Teheran. Explozia unei bombe în orașul Kirkuk s-a soldat cu moartea unui general irachian, răspunzător de serviciile speciale, a adjunctului său și a unei gărzi de corp. Mâine, premierul de la Bagdad, Nuri al-Maliki, urmează să își prezinte în Parlament planul de reconciliere națională. Potrivit corespondenților noștri, planul cuprinde retragerea miliților de pe străzi, deschiderea unui dialog cu insurgenții și revizuirea statutului unor înalți demnitari ai fostului regim de la Bagdad. La campionatul mondial de fotbal din Germania sunt calificate în etapa următoare a competiției echipele din Argentina, Australia, Brazilia, Ecuador, Anglia, Franța, Germania, Ghana, Italia, Mexic, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Ucraina. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Aici Radio Europa Liberă.
Omul are nevoie de un hobby. Îl face să-și schimbe gândurile, imprimă o schimbare de direcție și de comportament. Mai are o supapă. Goethe spunea, colecționarii sunt oameni fericiți. Apropo, unii dintre ei înțeleg că o colecție este un corelativ al bucuriei de a fi diferit. Deputatul Dumitru Braghiș de câțiva ani colecționează elefanți. Fiecare obiect are istoria lui pe care el o știe cu exactitate. Se mândrește cu o serie de exemplare colecționate din străinătate. Fiecare piesă din colecție are o semnificație aparte, știe de unde provine, cum a achiziționat-o. Deși, așa cum spune el, totul a fost o simplă întâmplare.
Am fost în vizită la niște prieteni din Europa și mi-au cadonat un elefant ca simbol al băncii în care activau ei. Venind acasă, întâmplător, în câteva săptămâni de zile, mi-au cadonat câțiva prieteni, 2 sau 3 statuete de elefanți, ca, în timp careva, unul din prieteni să-mi spună că, uite, foarte bine, n-ar fi rău să încerci să faci o colecție de elefanți. De ce nu? Cu atât mai mult că am avut posibilitate să văd diferiți elefanți în diferite forme, în diferite modalități de prezentare a lor. Deci a început asta dintr-o glumă. Acum cred că sunt peste vreo 300 de figuri de elefant din 25 de țări ale lumii, din diferite materiale, în diferite forme, adică jucării sau lucruri serioase, diferite dimensiuni, din diferite materiale. De exemplu, cel mai mic, cred că undeva e de vreun milimetru jumătate. Se putea de colectat și foarte mare, însă eu nu mi-am pus ca scop, deci ideea era ca să nu ocupe și mult loc în casă, deci toată colecția asta, deci nu mi-am pus ca scop să colectez statuete de dimensiuni mari. Am, de exemplu, dintr-un sâmbur de zarzar, o statuetă de elefant, sau, de exemplu, din America Latină, din Argentina adusă. Sunt câteva care sunt așa mai originale, poate, mai des le pipăi. Deci este una în formă de fluier. Demonstrez cum fluieră un elefant.
Unde le țineți? Cum ștergeți praful?
Soția, fișorul ei, sunt mai mult responsabil de prafuri. Le țin într-un dulap din sticlă, frumos făcut, special adaptat dulap pentru colecție.
Constanța Popescu-Mirea reactivează la ambasada britanică din Chișinău în calitate de coordonator de proiecte. Colecția ei este alcătuită din statuete de bufnițe. Am întrebat-o ce a motivat-o pe ea să pornească această colecție.
5 ani în urmă am fost la Atena și am achiziționat ocazional prima statuetă de vreo 12 cm din Atena, care reprezintă simbolul Atenei. Deci în Atena bufnița se consideră pasărea protectoare și simbolul înțelepciunii. Și în general este o pasăre foarte respectată la greci. Mi-a plăcut ideea și apoi mai târziu am adăugat și alte exemplare de statuete, printre care o bufniță din Monte Carlo, o altă bufniță sculptată în gips și vopsită în culoare albastră de un sculptor basarabean, foarte reușită. Mai am un exemplar care este din Roma, recent primită. Partea bună este că colecționarii primesc și cadouri. Mai târziu am găsit și o bufniță anticareat, chiar era în familie, dar n-am remarcat-o anterior. Dacă ar fi să răspund care este bufnița mea preferată, deși sunt aduse din multe țări. Cea mai specială este o bufniță moldovenească din lut, fabricată de un meșter popular, fiind specială și prin faptul că poți sufla din ea și va reproduce exact sunetul unei bufnițe. Colecția mea nu este foarte vastă și am plăcerea să adaug foarte încet câte o piesă nouă în colecție. În 5 ani de zile am, cred că, 12 bufnițe. Părerea mea este că un colecționar nu trebuie să se grăbească să mărească cantitativ colecția sa, ci să savureze părțile unice ale fiecărei piese adăugate în colecție.
Valentin Coșciug, lucrător în domeniul culturii, este foarte apreciat în mediul profesional. De cealaltă parte a vieții sale, am descoperit o altă lume, plină de vrajă și mister, căreia îi este la fel de devotat ca și profesiei. La Soroca, el este unul dintre puținii colecționari de fier de călcat.
Hobby la mine asta e linia vieții. Tot timpul ceva, din mic copil. Când mergi, insigne, îmi place tot ce e vechi, ceva din trecut. Și în special m-am oprit la fiare de călcat, fiindcă asta a fost așa o întâmplare. Am fost la o mătușă la țară, întâmplător, în șură, am văzut un fier de călcat, des care e cu cărbuni, și l-am întrebat ce faci cu el. Și dar nu fac nimic, ia-ți-l dacă-ți trebuie. Și acela a fost fundamentul la colecție. Și apoi prieteni cunoscuți mi-au adus, cumpăram.
Aveți în colecție actualmente câte asemenea obiecte?
35 undeva.
Sunt chiar și aduse de peste hotare.
Am adus de la Moscova unul, din România.
Cel mai mic cât cântărește, cel mai mare?
Cel mai mare cântărește din jurul la 5 kg. Nu este pe cărbune, dar este care se pune pe foc, pe plită. El e din monolit, din fier. Cel mai ușor are undeva 300 de grame. Pentru gulerașă era așa special. Mai sunt și mai mari. Pentru specialiștii care erau în domeniul croitoriei. Erau fere de călcat pe cărbuni foarte mari pentru paltoane. Și pe acel fer de călcat se depozita unul de ăsta mic, care se pune pe foc. Acel mare călcat paltonul, țesătura, dar cel mic, prin colțuri, prin nou, reușea cel mare să calce.
Istoria celui care cântărește cel mai puțin?
L-am cumpărat de la o bătrânică, știți că cu bătrânii scot tot ce au, nici nu m-am târguit, cât a spus atât am n-am cumpărat chiar de la străine și în general, numai unul din drum m-am cumpărat, am văzut, ducea la fier uzat și l-am văzut în roaba acolo, că nu-mi pingea roaba și i-am dat 10 lei.
Să admitem că ați vedea unul pe care nu-l aveți în colecție. Ați plătit oricât pe el?
Vreau să vă spun o istorie. Am fost la festivalul de folclor în Belorusia și a venit un colectiv din Minsk și avea un fer de calcat ăsta pe cărbune, ca un fel de hojac avea așa dinainte. Am o fotografie, din muzeu m-am fotografiat. Păi, dam toți banii care aveam, dam tot coniac care aveam și până la urmă tot nu l-am mai putut capăta. Dar nu merg, în plecare, dar în România am fost tot așa.
Apropo, am văzut unul decorativ. Am înțeles că chiar de peste prot l-ați adus.
L-am adus de la festivalul când am fost participat tot folcloric la Sibiu și mi-am luat ca o liniște sufletească, fiindcă am avut o durere mai mare dintr-un magazin de anticară. Am vrut să procur un fier de călcat micuț, ceva original care până atunci n-am văzut nicăieri și până la urmă plăteam și mai mult preț care era în magazin pus, dar patronul a spus că este colecția lui, el o ține numai de frumusață, nu de vânzare. Și mi-am luat măcar amintire din lut ars, de la meșteri populari. Am fier de călcat chiar peste 100 de ani. Sunt fier de călcat din timpul războiului, de după război. De unde știu eu asta, fiindcă de acum sunt inscripțiile uzinilor. În Rusie, într-un oraș, este muzeul ferelor de călcat. Ce am dovedit eu să văd, era și fier de călcat pe spirit. Turna spirit și da foc la spirit. Combustibil nu numai tare ca cărbunele de lemn, dar și lichid.
Sunteți dispus să participați undeva, acolo unde mai sunt expuse într-un muzeu, în altă parte, asemenea obiecte, ca să mergeți să vedeți și să le comparați cu ceea ce aveți dumneavoastră?
Aș dori chiar să schimb, că am duplicate. În oraș mă sunt niște cunoștințe de mele, clasă rocă, care tot au, nu chiar atât, dar tot au. Știm, știți ce înseamnă? Când colecționez ceva vechi, care reprezintă istoria neamului, istoria țării, să știți că nu numai atrag atenția asupra ferelor de călcat. Am avut un samovar foarte frumos, foarte mare. L-am curățat, l-am pus afară să ia aer și a luat aer tot cu picioare. M-a lepădat. Așa, visez să-mi procur un gramofon. Patifon. Mă scurt, tot ce e vechi. Soție și mă vede, iar vă găsim în fier ceva.
Regizorul Igor Kobylianski este unul dintre cei mai cunoscuți din Moldova. A turnat clipuri video pentru Zdob și Zdub, cu care a cucerit concursuri internaționale. Ultima sa producție este Când se stinge lumina. Însă, în timpul liber, Igor Kobylianski colecționează cărți poștale cu Chișinăul de odinioară. Colegul Vitalie Kondratski l-a întrebat cum a ajuns el la această pasiune.
Afecțiunea mea pentru anticariat în general și în mare parte pentru arhitectura și așa foarte săracă a Chișinăului. În cărți poștale, mai mult sau mai puțin putem vedea cum arăta Chișinăul de dinăoară. Plus la toate, asta este fotografie, iar meseria mea de cineastă este foarte apropiată de imagine, fotografie în general. Adunând o carte, a doua, a treia, mi-am dat seama că am mai multe. Probabil aș putea să numesc și o colecție, nu foarte bogată sau nu neapărat plină de rarități, dar poți cel puțin să creeze imagine despre Chișinăul de odinioară, pentru că asta am zis eu că am să mă specializez pe imagine despre Chișinău și Basarabia în general. Vine greu să zic o cifră exactă, dar știu eu, în jur de 60-70, probabil. Ceea ce este mult, pentru că, în general, Chișinăul nu prea a fost fotografiat, au fost ca imagini pe cărți poștale. Au fost, în mare parte, niște imagini clasice, standardizate, câteva sute, probabil, de exemplare.
Și cât de costisitoare este această pasiune?
De la caz la caz, pentru că niciodată nu știi de unde poți găsi sau cine ți oferă o fotografie sau o carte poștală de genul ăsta. În orice caz, o carte poștală cu Chișinău poate varia între 5 și 15 dolari. Iar dacă este un exemplar mai rar, atunci probabil mai scump. Dar în general, chișinăuienii sau colecționarii preferă să facă schimb și foarte rar vând aceste cărți.
În mic dicționar enciclopedic, definiția noțiunii de colecție este seria de obiecte de același fel adunate sistematic și care prezintă o valoare documentară artistică. Pentru mulți oameni, pasiunea de colecționar se împletește cu dorința de a beneficia de un plus de instruire, de trăire emoțională. Liliana Vițu este și ea pasionată de frumos.
Experiența mea de a colecționa căni a început cu o cană pe care mi-a dus-o prietena mea cea mai bună, Laura, din Amsterdam. Pe atunci eram o înflăcărată admiratoare a filmelor de desen animat lui și îmi placea foarte mult rața Daffy Duck. Și uite, ea mi-a găsit o cană neagră cu un plisc reliefat de rață, oranj, și mi-a plăcut că toți copiii care veneau în casă se uitau la cana asta și când le dădeam să bea ceai sau compot în cană, se uitau în cană pentru că nu vedeau ce e în cană. Și mi-a plăcut faptul că toți atrageau atenția la această cană, mi-a trezit interesul pentru căni așa mai deosebite. Și am început să colecționez căni de diferite forme. După aia am avut și o cană din Ucraina cu un omuleț care avea și un cap deasupra, o altă cană în formă de inimă. Am început să colecționez căni de diferite forme. Am căni, hai să spunem așa, regionale, care arată țările pe care le-am vizitat sau orașele pe care le-am vizitat. Astea mi le iau ca să-mi punctez așa traiectoria vieții. Alte căni sunt căni venite de la prieteni, cu my best friend, căni mai cu umor, cu diverse mesaje haioase. Cred că am acum în jur de 50 de căni. Cea mai nefericită este mama, care trebuie să șteargă praful de pe ele și care spune că of, Doamne, de veți lua odată și odată toată zestrea asta de la casă, așa că în zestrea mea cred că intră colecția de căni și colecția de magnete. Primul magnet l-am luat în Oxford, sub formă iarăși de carte. Din nou, nu e un magnet standard, fie pătrat, fie rotund, e un magnet sub formă de cărțulie, pe care scrie University of Oxford, după care mi-am luat un magnet din Scoția, pe care am vizitat-o, și Londra, în care am stat timp de un an și jumătate. Și uite așa, iarăși am pornit de la faptul că am vrut să am memorii din locuri pe care le-am vizitat, până la magnete cu broască testoasă, pentru că mie îmi plac broaștele testoase, cu un magnet cu broască testoasă din Costa Rica, pe care mi-a dus o prietenă de-a mea, și un alt magnet cu broască testoasă din Malta. Deci am broaște testoase pentru că îmi plac animalele, am iarăși magnete regionale ca să încerc să țin minte pe unde am mai fost în viața asta, și am și o multitudine de magnete pe care mi le-au adus prietenii pe parcursul anilor, cu iarăși puncte regionale, cum sunt Atena, am o sandală greacă ca să am Atena. Am și un magnet cu Sfântul Nicolae din Istanbul, am un magnet cu Mozart, cu băiețelul năstrușnic din Bruxelles. Toată lumea care a fost în Bruxelles cred că a văzut acel havuz cu un băiețelul care face pișul în havuz, și am și un astfel de magnet. Am și magnete foarte serioase, Berlinul, zidul Berlinului, magnete din astea mai politice. Am de toate.
Adevăratul colecționar este cel care pornește la drum și cu ideea de a-și umple timpul liber cât mai plăcut. Cu vreo 6 ani în urmă, fiind peste hotare, ziaristul Vlad Bercu a cumpărat o farfurie. După prima achiziție, aștepta alte deplasări în străinătate pentru a-și completa colecția.
Și nu știu câte le am, numai puțin de 30, din diferite țări. De fapt, ele reflectă parțial geografia călătoriilor mele peste hotare, de exemplu Austria, Elveția, Grecia, Bulgaria, Polonia, Estonia, Georgia și așa mai departe. Și aș vrea să mi completez colecția din alte țări personal. În afară de achizițiile personale, am rugat și prietenii. Atunci, de exemplu, când au fost în China, o delegație oficială mi-au procurat, poate este cea mai scumpă achiziție, la un butic de pe zidul chinezesc. pe urmă din Londra, pe care cu mare părere de rău n-am văzut-o, din Paris, Italia, am desenat cu farfurile astea toți pereții dintr-o cameră alta, la bucătărie, în coridor, salon, adică în toată casa. Pe lângă farfurii mai am și 200 de stilouri diferite, pixurile pe care mi le-au dat pe la diferite conferințe de presă, recepții, cu ocazia unor aniversări a unor organizații, inclusiv de la Europa Liberă. Sunt multe pe care le-am procurat, iarăși aflându-mă peste hotare. Sunt pixuri care mi-au fost dăruite la ziua de naștere, la care sunt deosebit de mult. O pierdere de pix este o durere pentru mine. Chiar zilele trecute am pierdut un Waterman, dăruit acum 5 ani. De fapt, pasiunea asta pentru tocuri este cu mult mai veche decât pasiunea pentru farfurie. Primul toc l-am avut de la rudele mele din România, să fi fost vreo 35-40 de ani în urmă. Totdeauna mi-au plăcut tocurile cu peniță. De fapt, n-a pornit de la idee de colecție, dar am făcut-o probabil pornind de la meseria asta. Jurnalistica, totdeauna am crezut și cred că un toc este un obiect de lucru și atunci când iau un toc trebuie să scrie. Știți foarte bine că uneori iai un pix sau cerneala s-a uscat sau l-ai ținut în căldură și nu mai poți că te murdărești tot. Și atunci am început să colecționez și mai ales tocuri bune din seria Parker, Waterman. Unii ar putea râde aflând că eu de fapt port în fiecare zi la serviciu câte 7-8 stilouri în geantă. A face o colecție este, în primul rând, o artă, are o pornire de cunoaștere. Omul vrea să știe mai multe despre timbre, de exemplu. Colecțiile astea este sau o geografie sau o istorie scrisă altfel decât cu penița sau cu mașina de scris. Când privesc farfurile astea desenate, care reprezintă niște momente din istoria unei țări sau din istoria unui oraș, atunci sunt și ele un fel de geografie. Pot să spun chiar că aici eu am fost.
O față bisericească are la Chișinău un muzeu privat în care deține câțiva metri cubi de cărți vechi, sute de icoane și obiecte de anticariat. Scopul lui este de a le păstra și a le transmite urmașilor, astfel încât viitoarele generații să cunoască adevăratul trecut al moldovenilor. Acesta este Nicolae Robu, părintele Bisericii Adormirea Maicii Domnului din orașul Soroca. El se mândrește cu colecția sa pe care a adunat-o din localitățile prin care l-au purtat pașii slujbei.
Mă mândresc cu o evanghelie tipărită la Snagov la 1697. Am arătat-o specialiștilor și mi-au confirmat că este original. Apoi mai am o evanghelie versiune Andrei Șaguna, marele cărturar de la Sibiu, de la 1859, care tot este o ediție foarte valoroasă. Pot să remarc un pedalion de la 1844 în piele de vițel, pe hârtie deosebită, cu un tipar deosebit. Pot să remarc un ceaslov cu lista domnitorilor țării Moldovei, o psaltire cu lista metropoliților Moldovei. Sunt ediții unicale. Am o carte care are aproape un kilogram de argint pe dâns și o ediție veche 1840, am alta 1842 ferecată în argint. Astea sunt patrimoniu, dacă acceptați. Este o pasiune a vieții mele și cât am să pot, am să adun ca să le lăs moștenire urmașilor mei. De pildă am o icoană pictată de marele pictor Ioasaf de la Mănăstirea Nouă Neamț, care tot mi-au confirmat. Este originală. Institutul Național la Moldovei are 2 sau 3 piese, dar eu am una. Sunt lucruri unicale. Cu părere de rău, noi nu punem valoare deseori pe ele și le înstrăinăm pe nedrept, pe bani puțini, pentru că ele în Moldova nu valorează mult. Psihotare undeva vor fi scumpi, dar eu nu pun prețul pe bani, eu pun prețul de altceva. Închipuiți-vă, stai în fața unei icoane din 1750. Câte generații și-au plâns amarul și-au mărturisit bucuria și fericirea? Câte evenimente au văzut ele? Unde sunt oamenii cei care s-au închinat în fața lor? Unde sunt generații întregi? Câte s-au schimbat de atunci? Și orândârea statală și Republica noastră a devenit din prezidențială parlamentară. Uitați-vă, câte s-au trecut, dar ele au rămas și ele sunt valoare și rămân încă pentru multe generații, cu condiția că noi o să avem grijă să le păstrăm. Le păstrăm și le transmit urmașilor mei.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Pro prozator și publicist, autor al mai multor cărți, două în curs de apariție, pentru că, așa cum spune el, și-a luat un concediu nelimitat de creație. Haralambie Moraru astăzi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, la vilă, de când suntem noi scriitorii pe aici, cu loturi de 6 ani, cred că am avut peste 30 de paznici. Câțiva s-au dus în lumea celor drepți și din cauza paharului. Doi s-au petrecut lăsându-și soțiile însărcinate la primul copil. Paharul este patima tuturor paznicilor. Ai noștri au nimerit într-un mediu foarte favorabil. Oamenii de creație. Mai sus de noi, loturile ziariștilor, în stânga, pictorii, mai la fiecare, în orice clipă, se găsește o sticlă, un pahar, chiar și un galon. Încă din toamnă și până s-a desprimăvarat, am rămas în mare singurătate cu paznicii. Aveam în bești peste 100 litri de vin, 30 litri de țuică, de care beau boierii, peste 20 litri de căpșunată, ceva cereșată, vișinată, băutură de asemenea pentru fețe alese. Aceste fețe pe tot parcursul au fost paznicii. I-am servit fără să urmăresc un scop, să înțeleagă temir ce, și nu i-am rugat niciodată să-mi ridice un pai. Mă tot întrebau, poate să despicăm niște lemne, căldare de apă, nimic. Într-o zi, să recunosc, un paznic mi-a adus câțiva pumni de fasole. Jur și vă rog să mă credeți, în chiar clipa următoare aud poarta scârțâind. E cu noaptea în cap. Vin doi dintre paznici. Știu la cine au lucrat în ajun, dar nu mai contează. Contează să mă dau un rând cu lumea și să dau un rând de pahare. Mai am ceva țuică tare. Tort, deoarece obișnuința și mediul sunt cel puțin la fel de tare. Fac pariu să scriu în altă zi despre oamenii care mai cred că pot schimba lumea. Marți. Între casă și pomii din față, m-am apucat să fac un gard din nuiele. Pe la jumătate am găsit și un reper. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, toată viața a meșterit din nuiele și loze. Asta l-aș salva să nu intre în colhoz. Întreaga viață el nu a dat cu sapa prin lanurile colhozului. A intrat în pământ ca individualist. El și un vecin de-al nostru, Moș Ștefan Culicovski, un bărbat deosebit de închis în sine. Am potrivit gardul cum mi se arăta. Pot spune chiar că l-am creat. Am udat flori, le-a dat Dumnezeu și s-au prins. Dacă mai dă Domnul, poate vor și înflori. Și iarăși creând, mă cam laud, am impresia, mi-a venit ideea cu troscotul. Cred că e din copilărie. Troscot și colaci babi de sub pom până la poartă. Așa a fost în casa părintească de la Cursa Galea. Lumea, când m-a văzut jucându-mă cu troscotul, nu i-a venit să creadă. Dintre paznici din sat au venit să-mi aducă troscot de-al lor. Dau cu sapa și plantez. Realizez că lumea reacționează mai viu la troscot. Adevărat că și gardul a fost luat de la început în seamă. Și totuși anume troscotul i-a trezit parcă pe toți. S-au făcut, iată, văzute de ochii lumii și florile. Miercuri. M-am suit de 2 ori în cireșul de la poartă și am cules pentru cineva de la Chișinău. Am făcut și ordine pe acel locșor nuanțat unde țin candela. Cam e vreme de când nu am mai aprins-o. Scriu iarăși la interesul personal al Basarabiei. Dintr-un interes al meu, urc până la câmpia din deal. De aici, în oricare direcție privești, Basarabia e din sânul Domnului. Tot ce mi se arată, am mai văzut. Dar bucuria e că parcă le văd mereu pentru prima oară. Acolo, în vârful dealului, am dat peste câteva aliniate din interesul personal al Basarabiei. La amiază, pun capul pe pernă. După Liuliu, pun mâna pe sapă. Mai scot chirăul din postata care a mai rămas în vie. Chirăul parcă e din viața mea. Lup cu el cum luptă omul pe viață și moarte. Înainte de a pune mâna pe sapă, am pus totuși mâna pe cartea de rugăciuni. Îmi propun de săptămâni și luni să repet unele rugăciuni, dar încep abia azi. Sunt și foarte lenos. După ce am repetat rugăciunile, am învins pentru totdeauna și de peste tot chirăul. Ajuns de acum în fața casei, cu sapa în spate, mi-a venit și un răspuns care se poate să nu vină niciodată. Nu prea sunt curios, nici nerăbdător să mai semnez o carte. Părea și un fel de a poza. Acum știu că am răbdare să aștept o carte bună, care, dacă asta va fi voia Domnului, se poate să fie și ultima. Am simțit atunci cum s-a lăsat liniștea din vârful dealului peste mine. Nu mai sunt nerăbdător. Mă urc iarăși în vârful dealului, de acolo văd și mi-amintesc. 1975, la nunta mea, au cântat frații Gheorghe și Andrei Mustea. Această zi, chiar numai foarte, foarte. Joi. S-a nimerit să fiu dintre fântână la poartă. Apa însă o aduc tocmai din vale. Nu e o poveste că ar fi apa mai bună în vale și ea ca motivul de ce merg până acolo. Povestea e cum suntem noi. Nu curățim fântâna. Ultima oară am pus mână de la mână cu 4 ani în urmă. De atunci tot facem chetă. Hai să dăm câte 50 de lei, hai câte 75, hai câte 100. Fac 600 de metri pentru o căldare de apă. Parcurgând de ani de zile această distanță, îmi amintesc. De la o fântână a fost furată căldarea, de la alta a fost scos lanțul. S-a auzit că cineva nici nu are nevoie de apă și aduce de lângă ea loveni cu mașina, iar noi suntem la Peresecina. Îmi închip și cum gândesc măhălenii, că eu, care stau anul împrejur la vilă, în ce mă privește sunt sigur că nu mai am răbdare, poate și obraz, să aștept până se pune mână de la mână. Nu pentru că, sau din alte motive. Dar poate mi-e cumva să mai fiu cum toți sunt de 4 ani de zile, cum a fost ai noștri încă de pe vremurile lui Ștefan cel Mare, apoi dintr-o gubernie țaristă, apoi din Republica Autonomă, apoi dintr-o Republică Sovietică Socialistă, apoi dintr-o Republică Independentă și Suverană, apoi din Comunitatea Statelor Independente și Ceseiste, apoi în drum spre Europa, apoi și cu autonomia găgăuză, apoi și cu regiunea Transnistria, apoi și cu istoric de fracțiune parlamentară Victor Stepaniuc, apoi cu fracțiunea parlamentară majoritară condusă de Eugenia Ostapciuc. Sugiți bun la toată lumea să spotolească setea de adevăr. Adevăr istoric, firește. Vineri. Am fost la un văr pe care îl iubesc ca și când mă lua în brațe. Am mers împreună prin sat, am vorbit, am discutat până noaptea târziu și ne-am codiferite. Cu noaptea în cap m-am dus să văd fântâna de pe unde a fost cândva poarta noastră, livada noastră, casa noastră. Am ajuns și văd fântâna. Îmi amintesc și de cealaltă fântână pe care am văzut-o ultima oară când trecusem de 5 ani. Exact cu o jumătate de secol în urmă. De atunci, fântâna părinților s-a făcut fântâna unor rude de ale noastre. Am plecat noi din sat, mămuca și tetica au plecat dintre cei vii, dar fântânile au rămas. Au plecat și casele mai îndeală, însă fântânile au rămas, cu apă bună. Și hai să mai spun că nici nu știu cum și cât pun mână de la mână consătenii mei să curețe izvoarele.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc.